Rinkodaros guru.
Laida rengiama kartu su rinkodaros agentūra We Are Marketing.
Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien, kaip ir kiekvieną antradienį, mes toliau nardysime po rinkodarą, po vingius, aiškinsimės, kas yra įdomu. Ir šios dienos tema yra mūsų klientai, be kurių turbūt nebūtų ir verslų. Verslas negalėtų suktis, negalėtų važiuoti į priekį, jeigu klientų neturėsime, turbūt neturėsime nieko. Ir mano svečias žinių radio studijoje šiandien yra Skirmantas Ketvirtis. Sveikas, Skirmantai.
Labas.
Skirmantas yra klientų sėkmingos patirties vadovas iš General Financing, taip?
Taip, tikrai taip.
Ir labai įdomiai, Skirmantai, esi klientų sėkmingos patirties vadovas.
Taip.
Tai galima suprasti, kad išskiria tik sėkmingą patirtį savo įmonėj.
Turbūt labiau einam link ten, kad būtų kuo daugiau tos sėkmingos patirties. Manyti, kad jinai visa sėkminga, nu, tai yra utopija.
Tokia sėkimybė galbūt sėkimybė, gali būti, jeigu tai iš viso taip gali būti, ko gero.
Manau, kad taip būti negali, nebent liktų koks nors vienas klientas, paskutinis sėkmingas, ir tada sakytume, taip, visi sėkmingi.
Turime vieną klientą ir jis yra sėkmingas.
Deja, paskutinis tik tais, na, geriau tegu būna milijonas klientų ir, nežinau, 95% sėkmingo, kiti likusiai 5%, man atrodo, tai yra geriausi mūsų patarėjai, ką mes dar galėtume padaryti geriau, nes jiems kažkas nepatinka, dėl kažkokių priežasčių jie pas mus arba nebelieka, arba neateina.
Tai kaip žinių radio klausytojai suprato, šiandien kalbėsime apie klientų patirties valdymą, būtent apie klientus ir sėkmingus klientus, kaip pradėjo paskaityti Skirmantas, bet gal pradėkime nuo to, kaip galima paaiškinti, kasgi yra ta sėkminga patirtis ar sėkmingos patirties valdymas, nežinau, kaip čia teisingai reikėtų sakyti.
Mes šiek tiek užgrėbėm tą žodį valdymas, tai man labiau patinka ne valdymas, o atliepimas, nes kai sakom, kad sėkmingos klientų patirties valdymas, tai tarsi suponuoja mums, kad na, kaip mes galvojam ir kaip mes norim, taip mes tą klientą ir valdom. Mes nevaldom. Mes labiau apie tai, kad atliepiam būtent tai, ko nori pats klientas. Tai, o ten buvo apie ką, kaip atsirado poreikis?
Taip.
Tai poreikis turbūt atsirado iš to, kad kaip ir pradžiai sakėjai, be klientų nebūtų verslo, ar ne? Nes, nu, iš principo, klientas arba klientai ir daro verslą sėkmingo arba ne. Tai mūsų verslas ilgą laiką labai buvo sėkmingas, bet paskutiniais metais pradėjo matyti, na, kad kažkaip tai ten ir pelno mažiau, ir kaip čia su tais klientais yra, kad vieni lieka, kiti nelieka. Tai mūsų CEO išvažiavo į Honkongą ir ten jam, kaip aš sakau, susapnavo geležinį vilką, kad reikia daug stipriau atsigręžti į klientus ir kad organizacija turėtų būti customer centricity, o ne tokia, kaip buvom prieš tai, ką turiu meni prieš tai. Prieš tai mes buvom organizacija, kur patys nuspręsdom, ko reikia klientui, kaip tai geriausia būtų, koks produktas būtų geriausias, kaip jam būtų skaniausia pirkti kažką ir panašiai. Tai va, tai turbūt...
Tai skirma, tai gal apie tai viską iš eilės, tai... Jeigu teisingai suprantu, tai šita pareigybė yra sąlyginai nauja jūsų įmonėje.
Pusę metų.
Pusę metų. Tai tas klientų sėkmingos patirties vadovas, pareigos, kurias dabar pasužėmi, tai būtent ir turi pagrindinį objektą, tai yra, na, jis yra ambasadorius arba atstovas visų jūsų įmonės klientų?
Taip, mes kaip savo organizacijoje sakom, naudojam tokį terminą, kad tai yra klientų advokatas. Ir viena kėdė susirinkimuose visą laiką yra skirta, na, klientų atstovui, klientų advokatų.
Taip pat esi visų įmonės klientų advokatas.
Taip.
Atstovas.
Taip.
Ar yra įmanoma vienam atstovauti visus klientus? Nes paprastai įmonėse, na, nesvarbu, ką jos deklaruoja, ar jos yra orientuotos ir sako, kad yra client centristic, ar jos orientuotos daugiau į kažkokius vienus ar kitų verslo rezultatų siekimą, bet paprastai būna daug departamentų, kurie atsakingi. Ir vienas, ir antras, ir trečias, ir ten frontline'as, arba tai pirmoja aptarnavimo linija atsakinga, ir pardavėjai atsakingi, ir ten tie, kurie support arba palaikymą duoda, ir atsakingi už klientus. O dabar kaip, ta prasme, susiveda, kad pats esi tas atsakingas šis maigalys jūsų įmonėje už tai, kaip jaučiasi jūsų įmonės klientai?
Tai atsakant, ar vienam įmanoma, tai turbūt atsakymas būtų ir taip ir ne. Taip dėl to, kad vis tiek reikia organizacijoje turėti vieną asmenį, kaip ir bet kur, ar ne, kai turim kažkokią užduotį, kažkokį projektą, kai visi atsakingi, tai neatsakingas niekas. Tai iš principo vis tiek reikia turėti vieną asmenį, kuris būtų atsakingas bendrai organizacijoje už, šiuo atveju už klientus, už šitą sritį. Ir tuo pačiu vienam žinoma, kad neįmanoma, nes taškų, kuriuose klientas turi santykį su organizacija, yra nu, be galo daug. Ir
kiek, grubiai sakant, skyrių, jūs tų klientų turite, aš taip įsivaizduoju, tūkstančiais?
Klientų mes turim 300 tūkstančių.
O,
tai va, tai
dešimtadalis Lietuvos faktas.
300 tūkstančių klientų ir vienam, jeigu tai pasižiūrėti labai paprastuoju būdu, tikrai neįmanoma susišnekėti su tiek žmonių, ar ne, išgirsti jų nuomonę ir panašiai. Bet kuomet reikia nešti vėliavą ir vienyti visos organizacijos skyrius, departamentus, žmonės, tam, kad mes vienodai suprastume ir vienodai galvotume, tai va čia yra turbūt pagrindinė užduotis ir pagrindinis iššūkis.
Tai pats esi kaip toks ideologas, sakykim taip.
Taip.
Kuris
taip.
Užduoda toną, susirenka informaciją, nes ar pats turi dar komandą, kuri dirba kartu su tavim?
Tiesioginės komandos neturiu, dirbu su vadovais.
Su vadovais, tai taip. Projektiniam lygmenį tu turbūt būri komandas iš visų kitų departamentų, jeigu aš taip galvoju, paprastai
taip.
Būna
paprastai
taip.
Paprastai sakant taip.
Mhm. Taip. Ir tavo atsakomybė arba šitos pareigybės atsakomybė jūsų įmonė yra kam tu esi pavaldus?
Pavaldumas yra tiesioginis valdybai ir labai, nu, kaip pasakyti, galiu papasakoti arba paaiškinti, dėl ko taip yra, dėl logiškai taip yra, nes aš šiek tiek paprieštarausiu, kad kaip minėjai, kad paprastai daug skyrių, daug departamentų organizacijose būna, kurie turi žmonės atsakingus už klientų sėkmingą patirtį. Tai paprastai būna nedaug, bet vienas. Bet tik tai tas vienas būna kažkurio departamento ir vieno vadovo pavaldume, ar ne? Tarkim, tai būna dažnai rinkodaros
taip,
departamentas, rinkodaros skyrius, ir jie turi vieną žmogų, kuris atsakingas už klientų patirtį. Bet tokiu atveju, kas atsitinka, kai reikia spręsti situaciją su kitu departamentu, ar ne, kai reikia daryti įtaką vienokiems ar kitokiems sprendimams. Tai jeigu aš esu, tarkim, aš esu vienas iš rinkodaros departamento žmonių, darbuotojų, aš nuinu į kitą departamentą, tarkim, komercijos, ar ne, ir sakau, ne, žiūrėkit, arba geriau sakim, produktų. Vat nuinu į produktų skyrių, sakau, ne, šito produkto kol kas nepalydinėjom, nes vat susirinkau feedbacką iš klientų, kad jiems nepatinka tas ir tas. Ir tai yra tam tikri kritiniai momentai, kur mes vis dėlto turim pakoreguoti tą produktą. Bet produktų, pavyzdžiui, skyrius vadovas sako, tu mati mano KPI-sus, čia yra tarkim, dabar gruodžio mėnesis, man trūksta vieno produkto paleidimo, kad įgyvendinčiau, kad planą padaryt. Ir jisai sako, ne, mes padarysim planą. Ir kaip mums susitarti, susitarimo būdas ne visada veikia, ar ne? Tai va, tai mūsų atveju iš karto buvo nuspręsta taip, kad pavaldumas bus valdyboje, įsėjo, tai tam, kad vienareikšmiai būtų galima daryti įtaką bendrai organizacijos mastu. Nes jeigu jau organizacija nusprendžia eiti, iš tikrųjų eiti ne tik deklaruoti, bet eiti customer centricity keliu, tai tam asmeniui, kurį pasamdo atlikti tą funkciją, nešti tą vėliavą, reikia suteikti galiojimus. Kitaip mano supratimu...
Tai tuos galiojimus, kaip aš suprantu, pats turi.
Taip.
Gerai, gal dar trumpai apie tavo santykį su rinkodaros pardavimų skyriais. Okay. Kaip kolegos, ar jūs čia, tavo komandos, tos, kaip sakysiu, burtinės komandos darys dažniausiai šitie žmonės?
Jo, dažniausiai dirbam su jais dėl paprasčiausios priežasties. Visas frontas tai yra tas, kuris aptarnauja klientus ir kiekvieną dieną juos mato, juos girdi, su jais kalbasi, jų išklauso ir taip toliau ir taip toliau. Tai... tuo pačiu gali daryti ir įtaką klientams, ir labai gerai išgirsti klientus, ir papasakoti, ko jie iš tikrųjų nori. Tai va, tai frontas arba pardavėjai, ir marketingas, nes marketingas juk transliuoja tam tikrą žinią klientams, arba esamiems, arba potencialiems klientams, siekiant juos paskatinti naudotis mūsų paslaugomis. Tai kaip jie tai daro, vėlgi tai turi būti vien, kaip čia, inline lietuviškai, taip pat ir vienodai, kaip ką gauna iš tikrųjų, kokią patirtį gauna klientas. Nes jeigu mes pažadėsim daugiau, negu mes suteikėm iš tiesų, tai bus per didelis žydės ir nusivils. Mhm. Arba realiai galim padaryti. Tai va, tai du departamentai, plius trečias turbūt galima ką paminėti, tai yra produktų skyrius, nes jie kuria produktus. Tai iš vienos pusės mes galim kurti produktus galvodami, kad mes faini patys sau. Ir mes čia puikiai žinom, kokio produkto reikia mūsų klientams. Na, aš kaip mėgstu sakyti, vadovavimės tokiu posakiu, kad jūs neaiškinkit maždaug klientai, ką mums daryti, mes labai patys mokam gerai biznį daryti. Ne, bet ne apie tai. Juk tada nesukursi to, būtent to, ko nori pats klientas.
Tai. Dar man kažkaip mintis gimė, kad ko gero pakankamai glaustai turėtum bendradarbiauti ir su personalo skyrium, kadangi jūs esate įmonė, kuri turi, na, turbūt ir pakankamai didelį pardavimo tinklą ir to tokio tiesioginio kontakto. Ir tas žmogiškasis faktorius, ko gero, irgi yra ta, na, sėkmės variklis, kuris ir jaučia, ir mato, ir gali geriausiai indikuoti, kaip jaučiasi jūsų klientas.
Geras kampas. Čia pirmas labai svarbus dalykas tas, kad kai nusprendi arba nusprendžiam, kad organizacija keliauja customer centricity keliu, tai paprastai net žmonių pradedam ieškoti kitokių. Tų, kurie labiau turi aukštesnį emocinį intelektą, arba tikime, kad jį galime padėti ugdyti būtent tiem žmonėms, nes, na, reikia girdėti klientą. Tai vienas momentas, kad taip, va, čia yra svarbu ir mūsų bendradarbiavimo taškas su personalu yra. O kitas momentas, aš galvoju, kitas momentas yra svarbus tas, jog mes lygiai taip pat klausėm mūsų personalo žmonių, kaip jie jaučiasi su tuo customer centricity. Mhm. Ką jie apie tai galvoja. Ar pritarė, ar ne. Ar galvoja, kad mes čia tik tai deklaratyviai kažką tai darom, ar ne.
Ar realiai.
Ar realiai. Taip, nes nu viena čia yra, vat, man ateiti, pakalbėti čia ir sakyti, jo, mes čia vat, customer centricity, mes iš tikrųjų klausome savo fronto, klausim jų nuomonės ir atliepiam ją, kurdami produktus ar ten keisdami procesus, o kita iš tikrųjų tai daryt. Tai mes iš tikrųjų tai darom.
Tai apie tai tuo mes ir pakalbėsim, ką jūs realiai darot ir ko jūs skiriatės nuo kitų, o dabar tiem žinių radio klausytojams, kurie ką tik prisijungė prie mūsų, noriu priminti, kad eteryje laida Rinkodaros Guru yra šios laidos vedėjas Giedrius Juozapavičius. Ir šiandien mes su Skirmantu kalbamės apie klientų sėkmingos patirties, na, ne valdymą, bet atliepimą, kai Skirmantas sakė.
Taip.
Ir tie, kas nori mus girdėti, gali girdėti, kas nori matyti, gali įsijungti programėlę Žinių radio arba tai padaryti po laidos Žinių radio internetinėme puslapyje. Na, mes tęsime savo pokalbį su Skirmantu ir toliau kalbame, na, apie tai, kas yra tas, na, į klientus orientuota įmonė, į klientus orientuota rinkodara ir kuo jūs skiriatės nuo savo konkurentų, ką jūs darote kitaip, kodėl jums reikėjo šitos pareigybės, negu kad kiti, nes ši deklaracija, kad mes esame orientuoti į klientus, na, turbūt yra mažiausiai kokia 10 metų jau įpusta, visi lozunguose įsidėję esam, klientai mums svarbiausi, dirbame dėl klientų, klientas pirmas, čia turbūt aš nelabai žinau, didelės ar mažos organizacijos, kuri neturi šito naratyvo pas savęs įrašius. O ką jūs realiai darote kitaip?
Pagrindinis dalykas, ką mes darom kitaip, tai yra, arba du pagrindiniai dalykai. Tai vienas, ką aš jau truputėlį užsiminiau, tai mes labai stipriai į visus procesus, ar tai būtų proceso keitimas, ar tai būtų produkto kūrimas, ar tai būtų produkto tobulinimas. Visa tai, kas susiję su klientais, mes įtraukiam fronto žmonės. Ir kai kalbu įtraukiam, tai įtraukiam ne tuomet, kai sakom, o mes vadovai sugalvojom, dabar jūs įgyvendinsit va šitą, bet atvirkščiai, mes klausiam jų, klausykit, o ką kalba dažniausiai klientai? Nu, pasiėm tam tikrą topiką, kur, nu, vat, mums manom, arba matom skaičiais, kad ten yra skausminga vieta. O ką jums sako klientai apie tai? Ką jūs girdite kiekvieną dieną? Kokie kažkokie dažniausiai pasikartojantis, tarkim, nusiskundimai? Ir tik gavę iš jų informaciją, mes tada pradedame keisti, nežinau, kurti, tobulinti ir panašiai. Žinoma, ne 100% visą laiką taip yra. Kartais ateina ir iš vadovo, ar ne, iniciatyva, kad žiūrėkit, mes galvojam, kad reikėtų padaryti taip. Bet tokia atveju, bet kokia atveju bent pasiklausim. Sakom, klausykit, o ką jūs manot apie tai? Nežinau, keičiam sutarties.
Bet Skirmantai, ar to manai, kad nedaro kitos įmonės?
Kiek aš susidūręs, tai, nu, aš negaliu sakyti, kad nedaro. daro, bet tikrai nedaug.
Daugiau formaliai?
Mano nuomonė tai yra labai paprasta. Lietuvoje vis dar yra apstu ir mano supratimu ženkliai per daug įmonių, kurios pardavėjams sako, žiūrėkit, jūs neaiškinkit mums, ką reikia kurti ir ką daryti, jūsų darbas pardavinėt. Imkit, eikit ir parduokit. Bet ne, ne apie tai. Nes mes tada prarandam lojalumą, įsitraukimą, geras įžvalgas ir taip toliau ir taip toliau. Mano supratimu, dar labai daug įmonių yra tokių, kurios žiūri į pardavėją kaip į na tokį, nesvarbu, ką mes tau duosim, tu parduok. Nu ir dar, jeigu geras, tai parduos, o jeigu negeras, nu, tai negeras, reiks
atsisveikinti.
Nepasisekė. Ne, nebe apie tai, man atrodo, šiais laikais yra bendradarbiavimas.
Na, turbūt ir naujoji karta savo toną užduoda, jie turi
vienareikšmiai suvokti,
ką parduoda ir kodėl parduoda. Taip. Tokio komandinio vykdymo nebeužtenka, kuris, na, prieš daugant metų buvo.
Taip. Vienareikšmiai, pritariu visiškai.
Gerai, o kitas dalykas, ką jūs daro dar kitaip minėjai, kad keletą dalykų?
O kitas dalykas, tai ką mes turime, tai yra savo brand community, turim online savo klientus, arba klientų grupė. Labai panašiai tarsi tai būtų Facebook'o uždara grupė, naudojam tiesiog kitus įrankius, bet iš principo tai yra online ir jeigu mes ketiname atlikti kažkokius pakeitimus, mes tų klientų pasiklausime.
Darote tokį kaip mini tyrimą? Fokus grupė?
Galima būtų sakyti fokus grupė, bet jinai yra visiškai online, nes tai duoda didelį greitį, greitas įžvalgas ir galimybę greitai veikti.
Tai jūs testuojatės iš principo sprendimus, kuriuos nusprendėte daryti. Darote kaip tokį testą.
Jeigu nusprendžiam daryti sprendimus, pasiūlom keletą variantų, bet būna atveju, kada mes nežinom atsakymų ir klausim, o kaip jums? Tarkim, sausio mėnesį startuojam su indėliu produktu ir, na, tipiškai, ką mes galėtume padaryti, pažiūrėti į konkurentus, ką daro rinka ar ne. Ai, nu, tai indėlis gan paprastas produktas, paimam ir padarom taip kaip visi. Pasižiūrim, dar gal mums subjektyviai kažkas netinka ir šiek tiek patobulinam. Bet ne, daug geriau yra paklausti klientų, o kaip jūs įsivaizduojat indėlį kaip o produktą, kad jums būtų patogu ir taip toliau, visiškai nesiremiant į tai, kas yra rinkoje ir kaip istoriškai susiklostė. Ir ten galima nuostabių dalykų atrasti.
Mhm. Gerai, o dabar pats užsiminiai vėlgi apie KPI-sus. Na, verslai paprastai turi labai aiškius, daugiausiai finansinius arba, na, kiekinio prasme orientuotus KPI-sus. Kaip šitoj vietoj jums pavyksta susitarti ir kokie gali būti, na, tos geros patirties vertinimo rodikliai? Ja galima kažkaip pamatuoti, išmatuoti? Kaip jūs ją matuojat?
Išmatuoti galima ir matuoti yra būtina, nes visą tai, ko tu nematuoji, tai, na, kaip tą įvertinti kitaip ar ne, nes matyti tik tai skaičiai nemeluoja. Visa kita yra tokie subjektyvūs vertinimai. Tai matuoti galima keletą dalykų. Tas pats NPS'as puiku yra.
NPS'as, pasakysim, paaiškinsim klausytojui, kad tai yra vėlgi vartotojų pasitenkinimo toks indeksas, kuris išsiveda iš vertinimo, kaip tave vertina pagal specialią metodologiją, ten imami tik labai gerai ir gerai tave vertinantys klientai ir išvedamas procentas.
Antras rodiklis tai yra effort score'as arba pastangos, kiek pastangų kainuoja klientui gauti paslaugą. O trečias tai yra fast response time, tai reiškia, kaip greitai mes pirmą kartą atliepiam kliento kažkokią tai užklausą. Svarbus dalykas, kalbant apie tuos pasitenkinimo įvairius rodiklius ir jų matavimą, mano supratimu, tai būtina daryti individualiai, turiu menį, kad matuoti kiekvieno pardavėjo, sakykime, ar ne, nes kai tu matuoji tiesiog bendrą, taip, tai yra gerai temperatūrai pasimatuoti, bet tais atvejais, kai tarkim, įmant pardavimus, ar ne, jeigu pardavimus viršijam kad ir 50%, bet kokiu atveju iš visų pardavėjų rasime 20%, kurie net nepasiekė savo tikslų, ar ne. Tai čia lygiai taip pat labai svarbu matuoti ne tik įmonės mastu, bet ir individualiai. Nes tada labai aiškiai matyti, kurie iš tavo komandos narių yra, nu, vat, toj strategijoj, kur link tu eini arba kur esi.
Mhm. Dar vienas skirmatai klausimas, vėlgi kalbėjom daugiau, na, pats atstovauju, sakykime, stambų verslą.
Kuriam, vidutinį.
Na, gerai, vidutinį verslą, vidutinį ir stambų, taip sąlyginai. Žinių radio klausytojai didžioji dauguma, na, yra smulkaus verslo atstovai. Taip. Šita grupė yra labai, labai plati. Ar teisingas mano būtų toks išvedžiojimas, kad, na, iš principo smulkaus verslo atstovai, savininkai verslų, kurie patys stovi už prekystalių arba patys užsiema kažkokią tai kitų paslaugų pardavimų, na, jie iš principo patys jau yra tie tos sėkmingos klientų patirties vadovai savo įmonėse. Ir tokia pareigybė daugiau aktuali yra didelį įmonėje, kur viršus, tai yra vadovaujantis managementas ir ta frontline'as, kaip minėjai, arba ta priekinė linija yra labai na, viena toli nuo kitos.
Jo, visiškai tau pritariu, nes kai tu turi savo verslą, tai kalbant apie mažą verslą ir nepaprastai mes turim situacijas, kada tie patys savininkai ir dirba tame versle ir turi santykį su klientais ir kalbasi su jais ir girdi kiekvieną dieną ir tai, kas patinka ir tai, kas nepatinka produkte, jų versle. Tai taip, jie iš karto vienareikšmiai vos įkūrė verslą, ar turėdami jį tampa geros klientų patirties vadovais.
Tai iš principo šita pozicija yra aktuali tam vidutiniam ir stambiam verslui.
Sakyčiau taip. Taip.
Gerai, ir pačiai pabaigai. Na, tavo, sakykime, kažkoks vėlgi palinkėjimas tam pačiam verslui arba, nežinau, įžvalga.
Aš turiu tikriausiai vieną tokį esminį, vėlgi būtų keista, jeigu nebūtų susijęs su klientais ar ne, tai mano įžvalga ir pasidalinimas būtų toks, kad nebijokite blogų komentarų apie savo produktus ir savo verslą, netrinkit jų, neusimerkite juos, aš netgi atvirkščiai sakyčiau, skatinkite bet kokius komentarus, iš klientų pusės apie tai, ką jūs parduodat, ką jūs veikiat, kaip jūs parduodat, kaip jūs aptarnaujat ir taip toliau. Nes nu, ten juk ir yra pagrindiniai atsakymai, ką mums kaip verslams reikia padaryti, kad ne mūsų pardavimai būtų didesni, bet kad mūsų klientai pirktų daugiau.
Štai šiandien tai ir baigsime pokalbį. Čia buvo rinkodaros guru ir Giedrius Juozapavičius, o šiandien laidoje su Skirmantu ketvirčių mes kalbėjome apie klientų sėkmingos patirties ne valdymą, o atliepimą. Ačiū Skirmantui, o mes su Žinių radijo klausytojai susimatysime lygiai po savaitės.
Rinkodaros guru.
Laida rengiama kartu su rinkodaros agentūra We Are Marketing.